VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixata qabeega jumaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetirbaandii 19-25 irratti waashingtan dc irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan wixata 11/2018 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo 3/2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
kana duudubbis immoo antuu jubee horaati mataan oduu afaan yaa'ee mana maree yuunaayitid isteetsi pool raayan irra deebi'anii filatamoo akka hin barbaanne ibsan.
kan mirga dhala namaa bulchiisa gaarii itiyoophiyaatti fuuleffatee wixineen seeraa yuunaayitid isteetsi HR 128 jedhamu koongireesitti dhiyaatee kaleessa dabree jira. kanarratti qophii bal'aa qabna. jilli muummicha ministeeraan hoogganamu sanboon daawwatee jira. kan ilaallates qophii qabna. dhaggeeffattoota keenya maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna. balleen soduuf gara tujubeettan sinneen.
abbaan alangaa federaalaa itiyoophiyaa himannaa himatamtoota 114 addaan kutuunsaa beekamee jira. kanneen keessaa moloksoota gadaamii wal 200 kan keessatti argaman ta'uu mirkanaa'eera. gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
abbaan alangaa addaa kunneen dubbitan har'aman murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti nam 114 waan himataniin irraa dhaabuuf gaafatan keessa jarri kunneen biyyi nagaa dhowwuu jedhanii himatan. kana keessaa namni lama abbootii amantii moloksee wal dibbaati. abbaa gabre yesuus kidaane maariyaamii fi abbaa gabre sillaasee waldee maariyaam fa'a wanni jiraan himatan irraa dhaabbattee jechuun jarri kun dhaaba'uu danda'a jechuudha. nam 114 hidhaa ba'uu fi abdii qabaa jedhan keessa tokko naggaa jalaalemiiti. abukaatoon isaa allalleenyi mihiretuuti. manoksee lamaa fi obbo Naggaalleen waan himataniin kana irraa dhiisanii jedhe mallaskaachootti.
bareedaa mazgab Ashaaloo Dasee
bamii. akkan jedhe galmee dhibii keessaa immoo obbo Ashaaloo Dasee faarraallee waan himatanii irraa dhiisanii jecha mirkaneeffadhee namni aniin dhaabadhee fi hedduu kana keessa namni hedduulleen ba'uu danda'a jedheetiin dubbate. abukaatoon jara dhibii ammoo obbo Wandimmuu Ibsaati waan mirkana qabaachuu baadhullee galmee obbo Beeyyanee Amantiifa keessa Oromoo Wallaggaa qabaman jechuun nam shan akka wanni irraa himataniin hin dhaabatii jecha dhagahee jedha. jarri kunniin obbo Tasfaayee Abbebee, obbo Bilisummaa Fiqaaduu, obbo Gonfaa Makaaree, obbo Waaqtolaa Haayiluu fi obbo Caalaa Yaadatee Bultumfaa nam shanan kanaa jedha.
umurii isaanii waggaa 81tti dhiyeenya du'aan boqochuun lammii Afrikaa kibbaa beekamtuu Winnie Madikizela Mandela yaadannoo qabsoo apartheidii dhaabsisuuf taasifameef biyyattii keessatti qixxummaa milkaa'inaa argame haaressee jira. gabaasa Anitaa Paul Johannesburg irraa ergiteef sora.
haadhi biyyaati jabduu akka sibiilaati biyyisiitii garbummaa jala baasuu fi bara hedduu marxifattee hojjechaa baateef Winnie Mandela jaartiin pirezidaantii Afrikaa kibbaa lammeessoon torbaan dabre keessa ganna 81 lubbuu dhabde. iftaanii achaantu awwaalanii har'ummatii baheetiin nagatti dhaamate. hujii jabduu isiin jalqabde tana itti fufnaa jechuun dubbatan pirezidaantiin biyyisuun pirezidaantiin Afrikaa kibbaa jechuu innilleen hujii isiin hojjatte jabaannee qabsoo teennaan bakkaan geennaa jechuun dubbate Cyril Ramaphosa.
Whilst we mourn Umam Winnie for her passing away.
Winnie fi gaddinullee jireenni isii ta'u hojii isiin jalqabde waan hedduun faarsinaa waan hedduun jajjabeessinaa jedhin taliisiitii fi namni uummatillee kanuma dhaamateef.
afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Pool Raayan filannoo baatii sadaasaaf irra deebi'anii filatamuu kan hin barbaanne ta'uu beeksisan. kunis dandeettii rippaabilikaanonni filannoo walakkeessa waggaatti mana maree dhuunfachuu isaanii shakkii keessa buusee jira. rippaabilikaantichi Wiskaansan irraa kata'an Raayan bara 2015 qabee afaan yaa'ii mana maree ta'uun tajaajilaniiru.
dhaggeeffattoota keenyaa arra wixata kan hin jedhe dogoggoraa roobiidhaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee. muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin kan hoogganamu hoogganni olaanaan itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqee Mokonnin, ministeera dhimma alaa obbo Warqinee Gabayyoo, pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangawoota kabiroof keessaa qabu arra gara magaalaa Ambootti imaluudhaan uummata wajjin walga'ii gaggeessee jira. jaalannetu dhiyeessa.
sirna istaadeemii yuunivarsiitii Amboo kan mooraa guddichaa keessatti gaggeeffame irratti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa dhageessaniin.
Kumfaddaa kabajamtoota aangoota mootummaa olaanaa. abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa.
Injifannoon keenya guutuu ta'uu kan danda'u itti gaafatama nuu kenname waliin taanee fiixaan baasuu yoo dandeenye qofa ka jedhan Dr. Abiy ilmi kan abbaa caaluu yemmuu kan abbaasaa dhaalu akkuma jedhamu daandii qabsoo keenya kaleessaa qabannee injifannoo amma argameen odoon quufin seenaa haaraa hojjechuun egeree ga'uuf riqicha ce'umsaa hin raafamne kaa'uudhaaf sochii uummata biyya keenyaa cimsinee itti fufuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru.
Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa. Kabajamoo obbo Dammaqaa Mokonnin itti muummicha ministeera. Kabajamoo obbo Shimarraa Shuguree itti gaafatamaa waajjira Adda Baayyee. Kabajamoo Dr. Warqinee Kabajoo ministeera hajaaraa. Kabajamoo hooggantoota mootummaa magaalaa. Kabajamoo uummata magaalaa Amboo fi naannoo ishee. Kabajamoota dargaggoota keenya. Kabajamoota abbootii gadaa fi manguddoota keenya. Hunda dura har'a bakka kanatti kan walitti qabamne akka kaleessaa abidda naamsuudhaaf rakkoo hojjechuudhaaf beekamtiin misiraachuu naamsuu. Har'a misiraachuu naamsuu fi abdii eegalee cimsuudhaaf dhaabbanni keenya ergama itti gaafatamummaa biyya hoogganu fudhatee gara hojii qabatamaatti galee jira. Jaarraa tokko darbe keessatti yeroo gaarii fi yeroo badaa yeroo hamaa dabarsinee jirra. Har'a garuu bu'aa saamsoo fi wayii nama dhaloota keenyaatiin hiree biyya bulchuuf muudama muummicha ministeeraa argachuu keenyaa booda carraa argame kanatti haasaa taasisuuf hiree argachuu ootiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada.
Itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Gama kaaniin jiraattota magaalaa Amboo keessa namoota haasofsiisnee jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru.
Simannaa isaanii simannaa addaa ture. Kan inni waan hin dhufoo hin jifallee fiixaan baasuu dandeenyu yoo tokko taane tokkummaan keenya injifannoo keenyadha jedhanii ijoollee keenya warreegamanii gadda guddaa natti dhagaama jedhanii seenaan akka isaan yaadatu amma immoo akka jabaannee hojjennu akka jabaatanii hojjetamee wanti hundumtuu fiixaan ba'u himaniiru. Kana kana wanti isaanii dubbatanii baay'ee haala bareedaadhaan yaada bareedaadhaan qasanii isaan dhufanii kana ture.
Dargaggoota kan ilaaleen waan jedhan qabu.
Karaa qeerooniga akka jabaatanii humna ta'anii waliin hojjechuu qabamu kana dubbataniiru. Barnoota kan ilaaleen waan inni barate akka hojjetu inni barumsa baratu akka jabaatee baratu inni hojii bobba'ee jiru daldalan akka hojii isaatti cabee hojjetu. Qaamonni mootummaa hojii siivil sarvisii keessa jiran akkaataa hojii isaanii seeraan hojjetan kana booda wal jabeessinee wal cimnee waliin hojjennee akka waan hundumaa galma ga'uu dandeenyudha kan isaan dubbatan. Magaalaa namboomo magaalaa seena qabeettii fi magaalaa wareegamtootii hedduutti baay'atanidha. Amma immoo yeroo jalqabaatiif dhufe inniyyuu sana akka namni gadda sana waan illee sana. Magaalaa Oromiyaa jiru keessaa filatee kan inni dubsa dhufe kana tuusa fideessa jedhamu yaada.
Namni baay'een achitti ijaa wareegamaa tureef.
Namooti baay'ee waan achitti wareegamaa tureef qabsoon gurguddaa achitti gaggeeffamaa tureef kanatu dubsa iyyuu akka amboo filatee dhufu isa godhee kan jedhamu akka jiraataa tokkotti kan yaada qabu.
Waan isaan har'a dubbatanii namoota firii jalaa du'ee amma jabeessa jettanii yaaddu.
Hedduudha malee kunumtiyyuu waan guddaadha malee nuuni yeroo ijoolleen nu jalatti ba'anii ijoolleen meeqatu nu jalaa dhume sanaan dura kunumtu dhufanii nama jajjabeessuun namaan immoo jirra maatii ijoolleen isin jalaa wareegamteef immoo gadda guddaa natti dhagaama jechuun waan guddaadha eeyyaada.
Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaas haasawaa godhanii turan kan isaan immoo yaadi maal?
Injifannoon kan uummata Oromoo jedhaniiru. Isaanis waa'ee wareegamtoota ijoolleen asirratti dhumanii hunda haasawaa godhaniiru. Waliin hojjennee waliin akka waan hundumaa fiixaan baasu sa'aatii baay'ee waliin hojjennee fiixaan baanu jechaa turanii.
Dargaggoota amboo keessaa tokko akkas jedha.
Wantoonni isaan miidiyaa adda addaa irratti sodeessan xiqqoo ishii fudhatama argata kan jedhu walqabatee hawaasni ambooti ijoolleenis qeerroonis magaalli amboos hundumtuu wal ta'ee simannaadhaaf. Akka do'uuttis immoo dhufeera. Dr. Abiyyi Caasaa mootummaa kana gaaraa hanga dakaatti aanaadha magaala keessa kaabineen hedduun kanaan dura miidhaa uummata irraan gahaa turaniiru isaan kana ni jijjiira jedhee amantaa qabuun manni walga'ii simannaa gaggeessaniiru.
Haasawa isaan har'a dhageessisan keessaa Dr. Abiyyi maal jedhan?
Kallattiidhaan Oromoon aarsaa gurguddaa kaffalanii sadarkaa kana ga'uu isaaniitti siniin boonna jedhee ture. Kanaan dura qeerroon gaaffiin uummataa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii yaada jedhuun keessumaa qulqullina barnootaa irratti dubbataniiru. Qeerroon bu'uura godhatee barumsa akka baratu hojii akka hojjetu waan adda addaa tuttuqanii turanii kana ture.
Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jila gara sana dhufe keessa jiru isaanoo haasawaa attamii godhan?
Haasawaa bareeda godhani Obbo Lammaa Magarsaa isa kana fuulduratti ilaala. Inni guddaan jijjiirama hawaasni barbaadu keessuma gandarra jiru magaalarra jiru godinarra jiru aanaarra jiru Oromiyaa keessa jiru jarreen makaleessa turetu hojjechaa jira waan ta'eef caasaa kana ni jijjiiru hoo ta'e homaa rakkoon qabu jijjiirama hin furannatti.
Muummichi ministeeraa gara amboo dhufuu isaaniitti wanti isinitti dhaga'ame jira?
Kana gammachuun nutti dhaga'ama maalii fi yeroo jalqabaati muummichi ministeeraa bakka qabsoon itti margite amboo. Bakka qabsoon itti dagaage amboo bakka aarsaa guddaa kaffalee xiqqooshii Oromootu bulcha yaada jedhuun nu simachuu isaanii baay'eetti gammanna. Mee fuulduratti hin ilaalla.
Waa'ee namoota namni jala ajjeefamee fakkaasaniiru?
Gadda nutti dhaga'ame. Mul'imna jedhanii gadda daqiiqaa tokkoodhaaf warra wareegamaniif goonee turre.
Ammatu carraa Dr. Abiyyi wajjin dubbachuu argatte maalittiin jechuu barbaadde?
Uummanni kun uummata jijjiirama barbaadudha. Uummanni kun kallattii siyaasaatiin kallattii dinagdeedhaan hawaasummaadhaan uummata baay'ee miidhameedha. Uummata kana kaasuudhaaf hojiidhaan itti seenamee akka agarsiifamu tiimii Obbo Lammaa jedhama yeroo ammaa kana OPDO namni maqaa dha'uun barbaadu tiimii isaanii caasaa hanga gandaatti akka isaan gadi fageeffatanitti.
ragaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dirree dimokiraasii. Itoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jajjabeessuuf qabiyyee jedhu kan of keessaa qabu wixineen seeraa Yuunaayitid Isteetsi HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaate kaleessa sagalee guutuun dabree jira. Kan wixinee seeraa kana dhiyeessan bakka bu'aan uummataa yookaan koongireesmaan Kiris Miziif aangawoonni kabiroon murtiin kun fudhatamuutti gammachuu isaanii ibsanii waa'ee uummata Itoophiyaatti akka dhimmaman dubbatanii jiran. Uummanni akka wixineen seeraa kun milkaa'u falmaa tures bakka sanatti argamee gammachuu isaa ibsee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa murtiin kun kan yeroo isaa eege miti kan ta'uu malillee miti jechuudhaan deebii kennee jira. Tigistituu dhiyeessa.
The rules are suspended. The resolution is agreed to and without objection the motion to reconsider is laid on the table.
Miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets gama demokiraatitii fi rippoobilikaan irraa deeggarsa gamtaa'an argate wixineen seeraa haala qabiinsa mirga dhala namaati fi deemsa ijaarsa demokiraasii Itoophiyaa sirreessu irratti fuulleffate kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsitti dhihaachuudhaan sagalee guutuudhaan raggaasifameera. Wixinee seeraa 128 jedhamu kana bocanii adda durummaadhaan ispoonsarii ta'uudhaan hojjechaa turan bakka bu'aan uummataa godina New Jersey Kiris Miziif kaleessa yeroo wixinee kana manaaf dhiheessanitti akkana jedhan.
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in Oromia and Amhara regions of the country. They were led by youth seeking opportunity, political reform and more participatory.
Hiriirawwan karaa nagaa yeroo dheeraadhaaf geggeessaman bulchiisawwan naannoo biyyattii Oromiyaaf Amaaraa keessatti akka Itoophiyaa mudatan ni beekna. Dargaggoota mirgaaf qabsaawan jijjiiramni siyaasaaf dinagdeen daran hunda hirmaachisa akka dhufu kanneen barbaadaniin hoogganaman hiriirawwan kun. Mootummaan immoo humna gitaa ol ta'een deebii kenne. Humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiriirtoota 1,000 oltu ajjeesame. Sanaa ol kanneen ta'an immoo ni madeessaman. Kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo ni hidhaman. Kabiroon hedduun mufannaa isaanii dubbachuu isaaniitiin dararaman. Kaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an.
Kanaafis walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaan fuulduratti qabaatan kutannoo biyyattiin dimokiraasii dagaagsuudhaa fi olaantummaa seeraa kabachiisu irratti qabdu irratti murtaahaa jechuudhaan akka manni deeggarsa isaanii godhu gaafatanii.
So today we have an opportunity to take these important steps in showing our solidarity with the Oromians.
Deeggarsa guutus argatan. Kaleessuma ganama garuu wixineen kun akka fashalaawu manaafis akka hin dhihaanne qaamonni barbaadan mootummaa Yuunaayitid Isteets irraas Itoophiyaa irraas sagalee isaanii dhageechifataniiru. San keessaa godina Oklahoomaa irraa Senaatar Jeems Inhoof ibsa baasanii fi barreeffama barruulee The Hills jedhamu irratti maxxansaniin wixineen seeraa 128 jechuunis House Resolution 128 akka kuffifamu mana maree Yuunaayitid Isteetsiif waamicha dhiheessanii turan. Barreeffama isaanii keessattis Itoophiyaan karaa jijjiiramaa gaariirra jiraachuu dubbatanii akka fakkeenyattis maqaa muummicha ministeraa Itoophiyaa haaraa Dr. Abiy Ahmed kaasuudhaan Dr. Abiy Ahmed hiriyaa kiyya yeroo dheeraa turanii onkoloolessuma darbes yeroon Itoophiyaa daawwadhetti isaan argee mari'adheeraa fundura gaariidhaafis wajjin waaqa kadhadheeraa jechuudhaan wixineen kun an yeroo isaan eegganne Itoophiyaadhaa carraan kennamuu qabaa jedhaniiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddariin Itoophiyaa obbo Kaasaa Takila Birhaan xalayaa ibla 9 bara 2018 barreeffamee fi miseensota koongireesii Ameerikaatiif jedhuun wixineen seeraa 128 an yeroo isaan eegganne akkasumas dogoggoraa jechuudhaan manni marichaa wixinee dhihaateef akka hin dabarsine xalayaadhaan gaafataniiru. Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif garuu ibsa wixineen kun erga raggaasisamee booda mana maree Yuunaayitid Isteets Capitol Hill fuulduratti miidiyaalee adda addaatii kennan irratti waan jedhan keessaa san faallessuudhaan Itoophiyaa keessatti yeroo jijjiiramni aangoo jiru yeroo hundumaa waan waada galamu baay'eedha hojiitti garuu jijjiiramu jedhan. Bakka bu'aan uummataa godina Koloraadoo Maayik Koofman karaa isaaniitiin haalli qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa hojuma biyyattiin Yuunaayitid Isteets wajjin hojjechaa jirtuuf gufuu ta'a ifaallessasii jedhaniiru.
Of the United States with the government of Ethiopia.
Hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif mootummaa Itoophiyaa gidduu jiruu fi tumsa mootummichi duula farra shororkeessummaaf godhu kafaalleessu.
Bakka bu'aan uummata godina New Jersey Kiris Miziif bara 2005 Itoophiyaa daawwachuudhaan hooggantoota biyyattiitiin walgahaniiru. Dhiittaa mirga dhala namaati fi yakka mootummaan Itoophiyaa hojjetutu akkasaan jedhanitti ergasii dhimma Itoophiyaa irratti akka xiyyeeffatan isaan goosise.
Well, we met with President Melis, and that's after an egregiously flawed election, which was stolen. People were being gunned down in the street. People were arrested. There was a massive amount of...
Filannoon garmale walin aaman kan hatame sun ega geggeessame booda President Melis wajju wal argine. Namoonni karaarratti rasaasan aleelamanii ajjeesaman, karaarraa qabamanii hidhaman. Dararaa guddaatu irratti geggeessame namoota sanarratti kanneen ajjeesaman irrattis yeroo sana yeroo jalqabaatiif Ethiopian Human Rights Act yookaan seera mirga namoomaa Ethiopia ka jiru wixinee seeraa kana ni dhiyeesse. Yoo nuti akka Kongiresa United States'tti damee White House kan hoogganaa olaanaas dabalatee jechuudha hin dubbanne eenyu haa dubbatu? Nuti biyya saboonniif sablammoonni marti keessa jiraatani hundinuu as jiru.
Karaa biraatiin miseensota mana maree United States fi qaama mootummaa United States'n alattis wixineen kun akka milkaa'u dhaabbileen adda addaa hojjechaati turaniiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatu fi saboota Itoophiyaa kaanirraallee dhaabbileen adda addaa hirmaatanii miseensota mana maree kana wajjiniin hojjechaati turaniiru. Kaleessa gara galgalaa egaa akkuma wixineen sun dabarfameen booda gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bakka itti namoonni hirmaatan hundi ibsa kennaa turanii fi gammachuu ofii itti dhiyeeffachaa turan ala fundura Capitol Hill mana maree United States funduratti argamuudhaan namoota lamaan tokko dubbiseera.
Maqaan kiyya tashitee waaqooti dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Minnesota irraa dhufe guyyaa dhaa House Resolution 28 namni tokko iyyuu uduu afoo isaan dhaabanne darbuu isaatitti gammachuu guddaa tunutti dhagama. Bakka hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'uuni gammachuun kunini gammachuu ijoollee biyyatti haala malee sirna malee mootummaa nama nyaataa saniini ajjeefamanii bakka isaanii bu'a. Kanaaf gammachuu guddatu nutti dhagame mootummaan Itoophiyaa haala keessa jiru kana irraa saffiseetiin gara nagahaa gara uummata hundaa qixa bulchu uummata hundaa nagahaan bulchutti akka darbu abdii guddaa qabna.
Maqaan kiyya seenaa Jimjimooti. Ani dura buutu COHARD yookiin immoo Coalition of Oromo Advocate for Human Rights and Democracy kan irraa dhufe naannoo Chicagooti. Baay'ee gammadeen jira. Historical momentiidha. Nama baay'ee walitti nu fide. Ka dalagaa nama maraati. It is so many people, so many voices kan dhagahamne, kan dubbanne, kan resolution kana dabarsee jira. Namoota 200 as keessa jira. Organization kara 10 jira. Organization hedduu hanga tokkotti barbaadu. Ka akka Amara Association of America, ka akka OAA, Oromo Advocacy Alliance. Wajjin dalannu akkasumas Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Waldaa Itoophiyaa, so many community, there's about 32 community, Oromo community, waggaa lamaan dabre kan wajjin dalannu. So much, so exciting.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin waajjira dubbi himaa ministara Haajaa Alaa Itoophiyaarraa ibsi har'a ba'e mootummaan isaanii murtee mana maree United States'tti bakka bu'oota uummataatiin irra gahame kana balaaleffateera. Kanumaanis walqabatee immoo ministerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoon miidiyaa biyya keessatti ibsa kennaniiru.
የአሜሪካ ኮንግረስ HR 128 በመባል የምታወቀውን ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና
በኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ኤችአር 1928 ጀደሙን በከሙ ረጋሲ ሱዳ ሙርቲ እንደበርሰ ከሄሮሳይ ገተከን ተይኒፍ ከተው መለከተ ይደከነን ይብሱ ሰበባን ሳሞ ኢትዮጵያ አፍሪካ ግዱት ሀሪሮ የሮ ኤራ ቱሬፍ ደንታ ገምለመን ይረቱ እንዳይቱ ጅራ gama biraatiin dhimmoota murtiin kun yeroo ammaa kaase akka mootummaatti dursineen utofii keenya adda baafannee dhimmoota irratti hojjetaa jirruuf ka jijjiiramawwan hedduun irratti mul'atan ta'uu isaaniiti ka beekamu. Kanaaf murtichi ka yeroo isaa eeggates miti ka ta'u males miti jenna gama keenyaan.
Dr. Nagariin miseensota mana maree Ameerikaa wixinee seeraa kana fundura dhaabbachuudha yaala turanis galateeffataniiru. Egaa wixineen kun seneetitti reefu dhihaachuudhaa deemaa koongirasiin damee lama waan qabuuf egaa sadarkaan itti aanee jiru maalinni kanatti aanee maaltu ta'a wixineen kun seeran taanee seera tahee bahuudha maaltu barbaachisaa an jedhuuf asuma naannoo Waashingtan diisirraa naman dubbisen qaba garasinsin dabarsa.
Maqaan koo Ruqqaa Ayyaanaan jedhama. Dhaabiyaan wajjin hojjedha Oromoo Advocacy Alliance jedhama. Nuyi dhaaba adda addaa kan Oromoo ta'an komiyuunitii keenya keessaa akkasuma immoo komiyuunitii Itoophiyaa keessaa kan biraa kan ta'anii akkasumas immoo Aboli International ta'an akka Human Rights Watch, Amnesty International yojin wali wajin hojenne wanta kana gar fuldurat iba turre.
Ega witinen kuni erga manat ihaate tutturera bara darbe bara 2017 ihaate ture amma me malin ragechen darbe ero jedamu malin nime.
Mana mari America darbe jira. Amma seratille hinjijiramne garu.
Wanitti anu mali. Mal egdani darbe jechuun kuni hiika saa maalin ummataaf maal jechuudha
wixilayn kun darbuunsa hiika baay'ee guddaa qaba utumallee state department in american embassy statement adda addaa kennanii hamma hammaatti qaamni mootummaa amerikaa kuni sirna bulchiinsa mootummaa itoophiyaa dhiibbaa isaan saba irratti gaggeessan irratti akka kanatti dubbate hin beeku kanaafi kun waan guddaadha kun kan adda godhu kongresiin yookiin warra seera tumu wixilee kana gara seeraatti jijjiiruu danda'u seeratti yeroo jijjiiramu dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti caalaa geessisuu danda'a kun gargaarsa isaan karaa mootummaa Ameerikaa argatan baay'ee guddaadha horiidhaanis karaa adda addaa isarratti dhiibbaa qabaachuu danda'a.
Tole egaa seeratti yoo jijjiirame dhiibbaa qabaachuu danda'uudha han jettu hoom jijjiirame jettee yaadda warri amma miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjechaa jirtanan akka bakka bu'oota uummataa Kiriis Smiit bakka bu'oota uummataa Ankoloraadoo irraa ammoo Maayik Hoofman kaan illee jiru an Minnesota illee kun hundi isin wajjin hojjechaa jiranii seeratti jijjiiramuu isaa kana ammam fudhataa hoomitti ta'a jettan warri irratti hojjechaa jirtan kun.
Amma wixileen kun ergi darbee booda baay'ee gammannee jirra kaayyoon keenya guddaan kan kana booda ammoo akka inni seeratti jijjiiramu irratti hojjechuudha kan kana gochuu danda'u koomiyuunitiin konstituwent kan ta'an uummati oromoo dhaaboliin adda addaa kan mirga dhala namaatiif rispekti gochuudhaaf hojjechiisanii itti fufanii kongresii irratti pireeshirii yoo ka'anii gara fuulduraatti ta'uu hin danda'a.
Dameen lammaffaa ammoo seeneeti jira seeneetittis wixineen kun. Akka irratti hojjetamaa jiru beekamaadha sun maalirra gaheera.
Kan kanaa kan ta'e sanat resolution 168 kan jedhamu sanatii keessa jira amma ammaatti gargaarsa koospaansar kan jedhaman gara 25 ga'eera kana booda sochiinsa kan wixilee karaa house resolution 128 ta'e hundumaa fuufamee gochuu irra jiraatama karaa sanat resolutionis innis akkuma isa kanaa darbuu hin danda'a jireenya namana.
Kaleessa yeroo wixineen kun mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dhihaatetti hawaasni Oromoo saboota kaaneen Itoophiyaa achitti argaman baay'eetu ture jedhan haalli jiru maal fakkaata ture?
Gammachuu baay'ee ture hawaasa Oromoo keessaas kan Itoophiyaa keessaas kan biraan dhufanii baay'atanii gammachuudhaan hirmaatanii turanii akkuma kanammoo achitti argamuu isaaniitiin humna saba keenyaa argisiisaniiru jechuudha kunimmoo baay'ee barbaachisaadha.
Ribqaa Ayyaanaa akkasumas immoo keessummoota keenya kaan sagantaa kanarratti hirmaatan hundaan ulfaadha jechaatiin xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan dubbisa. Humnootiin Siiriyaa misaayilota gara Siiriyaatti dhukaafaman kamiinuu qilleensa irratti fashaleessuun kuffisu jechuudhaan Libaananitti ambaasaaddar Siiriyaa erga dubbatanii booda pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp deebii kennaniiru. Misaayilonni sun dhufaa jiru waan ta'eef Siiriyaan qophaa'uu qabdi jedhan Tiraamp. Mr. Tiraamp lammii ofiisaa gaazii summaadhaan kafixu bineensa kanaa waliin michummaa uummachuun hin barbaachisu jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa duula filannoo isaanii kan Raashaa waliin hidhata qaba jechuun himataman ilaalchisuudhaan geggeessamu malaammaltummaa xumura hin qabaannee jechuudhaan qeeqan. Kunis akka isaan hojii irratti hin fuulleffanne yeroo hedduu na duraa fudhate jedhaniiru. Ruwaandaa keessaa fixiinsa sanyii biyyattii keessatti hirmaachuusaa kan amane namni tokko maatii fixiinsa sanarraa hafan waliin gaa'ela waliin dhaabbachuun gabaasameera. Kunis fixiinsa sana haaloo ba'iinsa jiru hambisuuf sababa haaraa ta'eera. Siilaas Bihiizii waggoota 24 dura hawaasaalee huttuu kabiroo waliin ta'uudhaan olloota isaa warra tutsii ta'an shan ajjeese. Siilaas Bihiizii waggoota 13 erga hidhamee booda gadhiifame ajjechaa sana abaaruudhaan gaabbee hawaasichatti makame. Xayyaarri imaltoota waraana Aljeeriyaa tokko har'a kuftee caccabuudhaan yoo xiqqaate namoonni keessa turan 257 du'uu isaanii ministiriin ittisa biyyatti beeksiseera. Oduun kana ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa sagantaa keenya booriitiin walitti deebina nagaatti bula.